Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Μεγάλο Σάββατο 11 Απριλίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ert.gr. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Σύριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζου. Να ακούσουμε τώρα μαζί τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Στο κέντρο της Ιερουσαλήμ χτυπά σήμερα η καρδιά της χριστιανοσύνης με το μήνυμα της Ανάστασης για ειρήνη και αγάπη να γίνεται ελπίδα για όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα για την πολύπαθη Μέση Ανατολή. Η πρώτη Ανάσταση στην Ομόνε και την Κέρκυρα. Σε εξέλιξη τελετή αφής του Αγίου Φωτός στο Ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα, οι περιορισμοί και τα μέτρα ασφάλειας. Εκεί βρίσκεται η ελληνική αποστολή που από το Ναό της Αναστάσεως θα παραλάβει και θα μεταφέρει στην Αθήνα το Άγιο Φως. Η ειδική πτήση που πραγματοποιείται με κυβερνητικό αεροσκάφος αναμένεται να επιστρέψει στο Ελευθέριος Βενιζέλος περίπου στις 7. Στη συνέχεια έχουν προγραμματιστεί ειδικές αεροπορικές πτήσεις που θα διανύμουν το Άγιο Φως στην ελληνική επικράτεια. Στο Πακιστάν στρέφεται το παγκόσμιο ενδιαφέρον εν ώψη της σημερινής κρίσιμης συνάντησης ΗΠΑ Ιράν με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με τις ιρανικές πηγές, οι ΗΠΑ φέρονται να έχουν συμφωνήσει στην αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων στο εξωτερικό. Το ζήτημα συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια της ναυσιπλοείας στα στενά του ορμού, που αποτελεί βασικό διακύβευμα των συνομιλιών. Κορυφώνει η έξοδο των εκδρομέων του Πάσχα. Σύμμαχος ο καιρός, αντίστροφη μέτρηση και για τις αγορές της τελευταίας στιγμής. Μέχρι τις 3 ανοιχτά σήμερα τα εμπορικά καταστήματα, μέχρι τις 8 τα σούπερ μάρκετ. Στα Ιεροσόλυμα και τον Πανιέρο Ναό της Αναστάσεως στην Παλιά Πόλη είναι στραμμένα τα βλέμματα της χριστιανοσύνης, εκεί όπου σε λίγο το ανέσπερο φως του Κυρίου αναμένεται να κατακλείσει όπως κάθε χρόνο το ναό, δίνοντας την ελπίδα της αγάπης και της ειρήνης στον κόσμο. Η τελετή της αφής του Αγίου Φωτός γίνεται υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας και παρουσία της επίσημης ελληνικής αποστολής. Το Άγιο Φως θα μεταφερθεί άμεσα σε Ελλάδα, αμέσως μετά σε Ελλάδα και Κύπρο, με ειδική πτήση και αναμένεται στις 7 το απόγευμα στην Αθήνα, όπου θα γίνει δεκτό με τιμές αρχηγού κράτους. Στο σημείο αυτό όμως μπορούμε να συνδεθούμε με το Ert News. Έχουμε τον Κώστα Νούση, μεταδίδει αυτή την ώρα στον αέρα, που ακριβώς βρισκόμαστε στην τελετή του Αγίου Φωτός.
2.700 άτομα που έχουν λάβει το ειδικό βραχιολάκι για να εισέλθει, φωνάζουν ύμνους για την Ανάσταση. Πριν από λίγο αποχώρησαν και τα λάβαρα τα οποία συνόδευαν τον Πατριάρχη στην Λιτανία. Είναι 12 λάβαρα τα οποία κατέχουν 12 οικογένειες από το 600 μετά Χριστό και μεταφέρεται από οικογένεια σε οικογένεια και συμβολίζουν ουσιαστικά την Ανάσταση, τη Σταύρωση, την Γέννηση, εικόνες από Αγίους. Αναμένουμε από στιγμή να εισέλθει ο Πατριάρχης του Παναγίου Τάφου για να ξεκινήσει η τελετή του Αγίου Φωτός. Ο κόσμος ο οποίος βρίσκεται στη ροτόντα του Παναγίου Τάφου συνεχίζει να είναι νεολαία στην πλειονότητα, το σημείο που είναι ο Παναγίος Τάφος είναι
νεολαία
των Ιεροσολύμων.
Κώστα μου, έχει πολύ νεολαία και μας κάνει πολύ εντύπωση.
Αυτό πήγα να σας πω ότι Είναι κάθε χρόνο, είναι η νεολαία των Ιεροσολύμων στο σημείο εκεί, στο βόρειο τμήμα της Ροτόντας, από την βόρεια πλευρά του Παναγίου Τάφου. Εκεί είναι η θέση που λαμβάνουν κάθε χρόνο και φωνάζουν. Είναι αυτό που βλέπουμε.
Έχουμε συνδεθεί με το Ethnos, από που παρακολουθούμε την τελετή αφής του Αγίου Φωτός. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε τον Πατριαρχή Θεόφιλο τον Τρίτο να απεκδίεται τα ιερά άμφια του, ώστε να μείνει με το λευκό στιχάριο, το οποίο δεν έχει τσέπες, για να μπει μέσα στο Ιερό Κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου, για να κατέβει στον Παναγιο Τάφο, όπου εκεί θα προσευχηθεί στον Κύριο για το Άγιο Φως, και στο προθάλαμο του Ιερού Κουβουκλίου θα παραμείνει ο Αρμένος Πατριάρχης στο σημείο του Αγγέλου, για να παραλάβει και αυτό στη συνέχεια το Άγιο Φως. Σε λίγο θα συνδεθούμε πάλι. Μάλλον ακόμα είμαστε συνδεμένοι. Να συνεχίσω την περιγραφή. Βλέπουμε τον Πατριάρχη να κρατά στα χέρια του τις δεσμίδες με τα 33 κεριά που συμβολίζουν βέβαια τα 33 χρόνια του Ιησού. Τον κόσμο να περιμένει με ιαχές. Είναι ένα έθιμο που έχουν αυτή τη μέρα στον Ιερό Ναό, στον Πανιερό Ναό της Αναστάσεως. Οι πιστοί που βρίσκονται εκεί, οι πιστοί από όλο τον κόσμο, από όλες τις εθνικές κοινότητες, με την αναμονή βεβαίως αυτής της μεγάλης στιγμής του Αγίου Φωτός, όπου θα ακουστεί και η πολύ αρχαία, το πολύ αρχαίο τροπάριο του 4ου αιώνα για το φως το Ιλαρό. Ακούμε εμείς μέσα από τον Ιερό Ναό τον ήχο, τον κόσμο, ο οποίος είναι συγκεντρωμένος εκεί, να είναι πάρα πολλοί νέοι, οι οποίοι σηκώνουν κεριά, δέσμες κεριών, σταυρούς, και είναι όλοι με την ελπίδα να ζήσουν για άλλη μια φορά αυτή πραγματικά τη συγκλονιστική στιγμή, την ώρα αυτή που ο Ιερός Ναός ή τα Ιεροσόλυμα γίνεται το κέντρο της χριστιανοσύνης. Ο ναός αυτός στην παλιά πόλη των Ιεροσολύμων, εκεί όπου συναντιούνται όλες οι θρησκείες του κόσμου. Σε λίγο θα συνδεθούμε και πάλι. Να μπούμε πάλι στη ροή του Δελτίου. Να πούμε ότι το Άγιο Φως θα μεταφερθεί σε Ελλάδα και σε Κύπρο με ειδική πτήση. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γιάννης Λοβέρδος, βρίσκεται τώρα βέβαια στα Ιεροσόλυμα για να παραλάβει το Άγιο Φως, μίλησε νωρίτερα στο Earth News Radio. Να τον ακούσουμε.
40 ημέρες, επειδή αμέσως από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος προσπαθούσαμε να βρούμε τρόπο για να φτάσουμε εδώ και να μεταφέρουμε το Άγιο Φως στην Αθήνα. Ξέρετε, είναι για μας τους Έλληνες τόσο σημαντική αυτή η διαδικασία. Είναι μεγάλη ευλογία, γιατί σε εμάς είναι τεράστιο συμβολισμό. Συμβολίζει την ειρήνη και την αγάπη, συμβολίζει την Ανάσταση του Ιησού Χριστού, συμβολίζει την Ανάσταση και του ίδιου του έθνους μας. Και γι' αυτό είμαστε όλοι περήφανοι και ευλογημένοι που θα κατορθώσουμε να μεταφέρουμε το Άγιο Φως. Αλλά βέβαια αυτό ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη επιχείρηση. Πάρα πολύ δύσκολη επιχείρηση με πολλά διαφορετικά σενάρια, τεράστιες εργατόρες. Θέλω να ευχαριστήσω το δάφη της καρδιάς μου όλους που συνέβαλαν σε αυτό το τεράστιο ζητάνιο έργο, τους συνεργάτες μου στο Υπουργείο Εξωτερικών, όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών, την αστυνομία, την πολεμική αεροπορία που μου χάρη στην δική της παρέμβαση μπορέσαμε να φτάσουμε σώοι και αυλαβοί εδώ στο Τελ Αβίβ, και από εκεί να επιστρέψουμε πάλι σώοι και αυλαβοί στην Ελλάδα μας.
Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Λοβέρδιο και όλη αυτή την προσπάθεια την οποία κατέβαλε το Υπουργείο Εξωτερικών για να μπορεί να βρεθεί τελικά στο Ιεροσόλυμα, γιατί τις τελευταίες μέρες όντως υπήρχε το διακύβημα του τι θα γίνει με την τελετή του Αγίου Φωτός. Ο Γιώργος Σιδέρης είναι στο Ερνιό στον αέρα να συνδεθούμε.
Αυτή η στιγμή μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή τη χριστιανοσύνη. Ο Πατριάρχης αναμένεται να εξέλθει κρατώντας αναμένα τα κεριά. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα η φλόγα μεταδίδεται από πιστό σε πιστό. Τα φώτα έχουν σβήσει εδώ στον ναό της Αναστάσεως. Το μόνο φως το οποίο υπάρχει είναι από τον Τρούλο, ο οποίος δίνει το δικό του φως της ημέρας μέσα στον Ιερό Ναό.
Παρακολουθούμε τον Γιώργο του Σιδέρη, ο οποίος δίνει την ανταπόκρισή του από τον Ιερό Ναό της Αναστάσεως. Βλέπουμε κι εμείς ότι οι άνθρωποι είναι κοντά στο σημείο εκεί του Ιερού Κουβουκλίου, με μία δεσμίδα κεριών στο ένα χέρι και από την άλλη, και από το άλλο χέρι τα κινητά για να παθανατήσουν τη στιγμή, περιμένοντας βέβαια να βγει το Άγιο Φως. Να πούμε κάτι πολύ σημαντικό, ότι ο Έλληνας Πατριάρχης, ο Ορθόδοξος Πατριάρχης, έχει το προνόμιο να τελεί την αφή του Αγίου Φωτός, γιατί στο παρελθόν, σύμφωνα με την ιστοριογραφία, τουλάχιστον δύο φορές έχουν γίνει απόπειρες για να να δοθεί αυτή η δυνατότητα και σε άλλα δόγματα, κάτι το οποίο τελικά δεν έχει γίνει. Με τελευταίο αυτό που έγινε το Πάσχα του 1549, όταν οι Αρμένοι κατόρθωσαν να δωροδοκίσουν τον Τούρκο διοικητή για να μπορέσουν αυτοί να πάρουν το προνόμιο της αφής του Αγίου Φωτός, κάτι το οποίο δεν έγινε τελικά, και μόνο όταν μπήκε ο Ορθόδοξος ο Πατριάρχης, ο Σοφρόνιος ο Τέταρτος, κατάφερε τελικά να πάρει το Άγιο Φως. Από ό,τι βλέπω στα πλάνα, ήδη το Άγιο Φως έχει δοθεί από τις πλαϊνές σοπές του Ιερού Κουβουκλίου, και βλέπουμε σιγά σιγά τον Πατριάρχη Θεόφιλο να σταυρώνει τις δέσμες των κεριών με το Άγιο Φως, εξερχόμενος του Παναγίου Τάφου. Καλή Ανάσταση σε όλους. Ακούμε τις καμπάνες, ακούμε το πλήθος, το φως, το Άγιο Φως, το οποίο μεταδίδεται σε πάρα πολύ λίγο χρόνο, χρόνο μεταδίδεται μέσα σε όλη την Εκκλησία. Είναι κάτι που περιμένουν με πολύ χαρά, με ελπίδα. Υπάρχουν εικόνες στα πλάνα με αυτή την ακαΐα που προσφέρει το Άγιο Φως τις πρώτες στιγμές. Δηλαδή φέρνουν το φως στα κεριά τους πολύ κοντά στο πρόσωπο και δεν καίγονται ακόμα και οι άντρες. Αυτή είναι μία από τις ιδιότητες του Αγίου Φωτός, το οποίο βέβαια δεν είναι άκτιστο φως, είναι το Άγιο Φως. Φωτίζεται όλος ο ναός της Αναστάσεως. Βλέπουμε και τα πλάνα, τα οποία είναι πανοραμικά και πραγματικά συγκλονιστικά. Ακούγονται οι καμπάνες του μηνύματος της Αναστάσεως, του Αγίου Φωτός, που είναι το ανέσπερο φως που ενώνει και δείχνει το δρόμο της αγάπης και της συμφιλίωσης, ιδιαίτερα σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, όπου οι Άγιοι Τόποι, η Μέση Ανατολή, χυμάζεται πραγματικά από τους πολέμους. Παρακολουθήσαμε όλοι τις τελευταίες μέρες πόσο δύσκολο, ακούσαμε και τον Υφυπουργό Εξωτερικών, ήταν μέχρι τελευταία στιγμή να γίνει ή όχι η τελετή του Αγίου Φωτός. Έχει κατακλειστεί όλος ο χώρος. Περίπου 2.750 άτομα βρίσκονται μέσα στο ναό, κατόπιν συμφωνίας. Είναι το σκοτάδι που γίνεται ανέσπερο φως, το φως που δεν έχει εσπέρα, που δεν σκοτεινιάζει, που παραμένει πάντα φωτεινό. Να ακούσουμε και τον Γιώργο το Σιδέρη.
Από το μετόχι του Παναγίου Τάφου στην Πλάκα θα μεταφερθεί στην Αθήνα περίπου στις 6-6.30 ώρα το απόγευμα, και από εκεί θα φτάσει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.
Νομίζω νομίζω οι εικόνες και ο ήχος μιλούν από μόνα τους, έτσι.
Είναι καθηλωτικά,
είναι συγκινητικά, είναι στιγμές που πραγματικά δεν μπορείς...
Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με το Earth News, όπου παρακολουθήσαμε την τελετή αφής του Αγίου Φωτός, και κλείνοντας να πούμε ότι από το μήνυμα του κενού τάφου ξεκινάει η πορεία της αγάπης για να φωτίσει το σκοτάδι ενός κόσμου που συνηθίζει να προτάσει αυτά που τον διχάζουν και όχι αυτά που τον ενώνουν. Καλή Ανάσταση σε όλους.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Το μήνυμα της Ανάστασης του Χριστού έστειλαν από νωρίς το πρωί καμπάνες που έγισαν χαρμόσυνα, οι πιστοί τήρησαν τα κατόπους έθιμα, σπάζοντας κανάτια, χτυπώντας τα σίδια και δημιουργώντας έντονους κρότους για να γιορτάσουν τη μετάβαση από το πένθος στη χαρά. Να ακούσουμε την Βάσου Τζανακάκη.
Η κρότη της πρώτης Ανάστασης ήταν εκοφαντική, στέλνοντας το ελπιδοφόρο μήνυμα της Ανάστασης του Θεανθρώπου. Στοιχείο εδώ και πολλά χρόνια, ο πατέρας Χριστόφορος βγαίνει από τη μεγάλη πύλη του Ιερού Ναού της Ευαγγελίστριας, βιώνοντας το έθιμο με το δικό του ξεχωριστό τρόπο. Πετά τα δαφνόφυλλα στους πιστούς, ενώ εκείνοι χτυπούν τα στασίδια. Οι πολυέλεοι σύονται.
Αυτό λοιπόν ζείτε αυτή τη στιγμή, αυτό ζούμε αυτή τη στιγμή με την πρώτη Ανάσταση του Μεγάλου Σαββάτου.
Και στη Μυτιλίνη, μόλις ο ιερέας ψάλλει το Ανάστα ο Θεός, οι πιστοί χτυπούν με δύναμη τα ξύλινα στασίδια και σπάνε τα κανάτια.
Συμβολίζει τον κρότο που έκανε όταν έσπασε η πλάκα που είχαν στον τάφο του Χριστού.
Ανάστα ο Κύριος με το έθιμο του σεισμού και το σπάσιμο των σταμνών στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Σικούντα της Λέσβου.
Σήμερα αναβιώνουμε ένα έθιμο από πολύ παλιά, το οποίο έχει διπλή σημασία. Πρώτον είναι η πρώτη Ανάσταση του Χριστού και δεύτερον είναι με τον θόρυβο να διώξουμε το θάνατο.
Στη Ζάκυνθο η πρώτη Ανάσταση αναπαριστά συμβολικά το σεισμό που αναφέρεται στα Ευαγγέλια, με τους πιστούς να κάνουν θορύβους με μεταλλικά αντικείμενα και αυτοσχέδια μέσα. Η Κέρκυρα το Μεγάλο Σάββατο ξυπνάει με το μεγάλο τεχνητό σεισμό. Στον Ιερό Ναό της Παναγίας της Φανερωμένης τα φώτα τρεμοπαίζουν και ο θόρυβος στέλνει το μήνυμα της μετάβασης από το πένθος στη χαρά. Οι καμπάνες χτύπησαν χαρμόσυνα για την πρώτη Ανάσταση στο κέντρο της Πάτρας. Στα σοκάκια και τους δρόμους οι καταστηματάρχες έσπασαν έξω από τα μαγαζιά τους πιάτα, λάμπες, ενώ πέταξαν και δεκάδες κροτίδες.
Η καμπάνα για την πρώτη Ανάσταση έχει χτυπήσει και οι καταστηματάρχες βγαίνουν έξω από τα καταστήματά τους και σπάνε γυαλικά, προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να στείλουν το μήνυμα της πρώτης Ανάστασης.
Σπάσαμε πιάτα, πετάξαμε βεγαλικά. Είναι η παράδοσή μας, η πρώτη Ανάσταση.
Το ελπιδοφόρο μήνυμα της Ανάστασης του Ιησού ήρθε και εδώ, στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης, στο κέντρο της Αθήνας, δίπλα στην πλατεία Ομονίας, όπου εκατοντάδες πιστοί έψαλαν συγκινημένοι «Χριστός Ανέστη».
Αγάπη, αγαλίαση και ειρήνη.
Ειρήνη σε όλο τον κόσμο, υγεία και αγάπη.
Μακάρι όλος ο κόσμος να πάρει όλους τους συμβολισμούς, είτε πιστεύουν είτε όχι, και να τα εφαρμόσουν στη ζωή τους.
Η μικρή Ανάσταση τελείται το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου και λειτουργεί ως προανάκρουσμα της Μεγάλης Νύχτας της Αναστάσεως, φέρνοντας το μήνυμα της μετάβασης από τη σιωπή στη ζωή.
Μετά την πρώτη Ανάσταση στο κέντρο της Κέρκυρας γίνεται το σπάσιμο των Πότιδων, το πιο φημισμένο πασχαλινό έθιμο. Οι κάτοικοι ρίχνουν από τα στολισμένα μπαλκόνια της παλιάς πόλης γύρω από την Σπιανάδα και του Ληστών μεγάλα πύληνα κανάτια. Οι λεγόμενοι Πότιδες, γεμάτα νερό, κάνουν εκοφαντικό θόρυβο για να σπάσουν, όπως λένε, το κακό. Πάμε στην Μαρίνα Μοσχάτ, θα μας δώσει την εικόνα και το κλίμα, βέβαια. Μαρίνα, καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά.
Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά. από το κέντρο της πόλης της Κέρκυρας. Λίγο πριν τις 11 έκανα την εμφάνισή του στα μπαλκόνια και στα παράθυρα, στα ψηλά κτίρια της παλιάς πόλης. Οι μπότιδες σε διάφορα μέγεθη, από πολύ μικρούς μέχρι πάρα πολύ μεγάλους κόκκινους μπότιδες γεμάτους με νερό, τους οποίους έριχναν οι Κερκυραίοι από τα μπαλκόνια για να σηματοδοτήσουν την μεκρότο ζωή, την νίκη της ζωής και της ελπίδας επί του θανάτου. Πολλοί ήταν οι Κερκυραίοι που βρέθηκαν στο σημείο, εδώ μπροστά από τη Σιανάδα, στο Ριστόν, στην κεντρική πλατεία της Κέρκυρας, αλλά και πολλοί επισκέπτες που βρέθηκαν στην Κέρκυρα για τις ημέρες του Πάσχα και μάλιστα ήταν πολλοί κόσμος ο οποίος έχει ξανάρθει και επιλέγει την Κέρκυρα για τα μοναδικά της έθιμα. Μετά την Λιτανία μάλιστα είχαμε και τις φιλαρμονικές της πόλης της Κέρκυρας που πεάνιζαν χαρμόσυνα εμβατήρια αναγγέλλοντας και αυτές με τον τρόπο τους την Ανάσταση του Χριστού. Να πούμε ότι υπήρξαν κάποια μικροατυχήματα. Είχαμε μια γυναίκα η οποία τραυματίστηκε ελαφρά ευτυχώς στο κεφάλι από θράψμα μπότι που έσπασε και πετάχτηκε. Είναι συνηθισμένο το φαινόμενο, ευτυχώς έχουμε ελαφρύς τραυματισμό.
Η αλήθεια
χρόνο.
Είναι ότι πρέπει να υπάρχουν και κάποιες αποστάσεις.
Πρέπει να υπάρχει με μια πειθαρχία.
Αλλά ο κόσμος είναι περίεργος και θέλει να πλησιάσει.
Γιατί υπάρχουν πραγματικά πολύ αυστηρά μέτρα, αλλά δεν πειθαρχεί όλος ο κόσμος. Και ιδιαίτερα όταν έχει να κάνει με πάρα πολύ κόσμο, δεν ξέρει πώς μπορεί ο καθένας να αντιδράσει. Ήταν μια ιδιαίτερη ημέρα για την Κέρκυρα σημερινή. Είχαμε νωρίτερα και την λιτάνευση του Ιερού Κοινώματος του Αγίου Σπυρίδανος μαζί με τον Επιτάφιο του Αγίου στις 9 το πρωί, όπου ο Άγιος Σπυρίδανος λιτανεύεται με το ρόλο του επίσκοπου ασκητής, δηλαδή προηγείται του Επιταφίου. Και είναι μια ιδιαίτερα αγαπητή λιτανία για τους Κερκυραίους, καθώς μας παίρνει σε ανάμνηση το θαύμα του Αγίου Σπυρίδανου του 1553 που απάλλαξε το νησί από τη Σιτωδία. Και βεβαίως τώρα το μεσημέρι ξεκουράζονται οι Κερκυραίοι και οι επισκέπτες για να ακολουθήσει το βράδυ στις 11 η ακολουθία της Αναστάσεως και μετά όλοι μαζί στο πάλκο της Πάνω Πλατείας να ακούσουμε από τα χείλη του Μητροπολίτη το Χριστός Ανέστη και να γεμίσει ο ουρανός της Κέρκυρας με εκατοντάδες βιταλικά.
Πάντως διάβαζα ότι το έθιμο αυτό κρατάει από την εποχή της Ενετοκρατίας και ότι οι κάτοικοι τότε πετούσαν τα παλιά τους πράγματα. Και αυτό αντικαταστάθηκε. Ναι, λέω μία από αυτές που υπάρχουν. Και στην πορεία αντικαταστάθηκαν. Ναι.
Είναι αυτή που λες ότι κρατάει από την Ενετοκρατία όταν οι Ενετοί που ήταν καθολικοί πετούσαν την πρωτοχρονιά τα παλιά τους σκεύη προκειμένου να πάρουν καινούρια. Mm-hmm. Αυτό το πήραν οι Ορθόδοξοι και το έκαναν δικό τους τοποθετώντας το όμως χρονικά στο Πάσχα που είναι η σημαντικότερη γιορτή τους Ορθόδοξους. Μάλιστα. Και έτσι πετούσαν τα παλιά τους σκεύη αγκία προκειμένου να προμηθευτούν για τους νέους καρπούς.
Ωραία. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρίνα, και εσένα. Καλή Ανάσταση. Τώρα, διευκρίνηση το είναι μέχρι τώρα θα πραγματοποιηθεί φέτος το έθιμα του Ρικετοπόλεμου στο Βροντάδο Χίου, καθώς οι δύο πλευρές που κάθε χρόνο πραγματοποιούν αυτό το φαντασμαγορικό αλλά και επικίνδυνο να πούμε έθιμο, δεν κατέληξαν σε συμφωνία για τα μέτρα ασφάλειας. Πάμε στη Χίου και το Θοδωρή Πηλιώτη. Θοδωρή, καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά.
Καλό μεσημέρι. Χρόνια πολλά και από τη Χίο. Mm-hmm. Βέβαια, οι χιώτες αυτό που φέρνουν σαν παράδειγμα είναι ότι όλα τα αίσθημα κρύβουν μια επικίνδυνοτητα. Αυτό που έλεγε η συνάδελφος έχοντας αναφέρει και την περίπτωση της Κέρκυρας. Και ότι δεν μπορούμε με αυτή τη λογική να πούμε ότι δεν θα γίνονται τα αίσθημα που εδώ στη Χίο τουλάχιστον και το πόλεμο κρατά από τα τέλη του 19ου, αρχές του 20ου αιώνα. Mm-hmm. Πρέπει να πούμε ότι οι δύο πλευρές αυτό που ζητούν δεν είναι ότι μεταξύ τους δεν είναι ότι θα πρέπει να βρουν κάτι. Αυτό που ζητούν. Και οι δύο πλευρές θα πρέπει να τους δοθεί η δυνατότητα να εκτελέσουν το έθιμο χωρίς να έχουν το φόβο από των διώξεων και των συλλήψεων όπως είχε γίνει αρχές της εβδομάδας. Γιατί με αφορμή αυτό το περιστατικό
έχουν 7 συλλήψεων, δεν κάνω λάθος.
Είναι 7 συλλήψεις στην ουσία, είναι μετά ένα ατύχημα που έγινε κατά την ώρα κατασκευής των ρουκετών που πήρε φωτιά το μείγμα, είναι έφλεκτο και 4 άτομα συνοσηλεύονται ακόμη στο νοσοκομείο της Χίου. Ευτυχώς πηγαίνει καλά η υγεία τους, ήταν και μέχρι και εγκάβματα δευτέρου βαθμού, όπου αυτό το συνεργείο στην ουσία μετά από αυτό το συμβάν έγινε γνωστό και το χώρισαν σε συλλήψεις των 4 που είναι στο νοσοκομείο, συν 3 ακόμη άτομα με τακτική δικάσιμο να έρθουν στις 29 Ιουλίου. Μέχρι τότε αυτό που στην ουσία ζητούνται και τα ζήτητα δεν πρέπει να είναι κάτω από μια τέτοια πίεση ότι υπάρχουν οι διώξεις εναντίον τους. Πρέπει να πούμε ότι χθες πάντως από την πλευρά του Δημοχείου από την πρώτη στιγμή και με τους άλλους τους φορείς στην ουσία ζητούν να συνεχιστεί το έθιμο και να μην αλλά με μια σύνεση κατά κάποιο τρόπο, με μια φωτογραφία που έβγαλαν παρουσία και των δύο βουλευτών του νομού, επισημαίνεται στην Λεζάντα, θα λέγαμε ότι είναι αυτό που λέμε ότι μια εικόνα είναι χίλιες λέξεις με όλους τους εκπροσώπους των φορέων, ότι το έθιμο του ροχετοπόλεμου αναφέρεται στη Λεζάντα σε περιορισμένη κλίμακα και με ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας, στηρίζεται διαχρονικά από το σύνολο των φορέων όπως συμβαίνει εδώ και πολλές δεκαετίες. Λίγα λόγια δηλαδή, ότι εφόσον έχουμε μια μείωση των ροκετών, που αυτό το έχουν υποσχεθεί ότι θα το πράξουν οι ροκετατζίδες. Δεν θα είναι δηλαδή η μεγάλη αριθμή των προηγούμενης δεκαετίας. Θα είναι, πάλι ακούγεται πολύ μεγάλο, ήταν σε έναν αριθμό 10 με 20.000 ροκετών. Όταν είχαμε φτάσει και πάνω από 150.000, καταλαβαίνουμε ότι
η ζωή και η σωματική ακαιρεότητα όμως έχουν μεγαλύτερη σημασία. Βέβαια.
Από την πλευρά του Δήμος έχει πάρει όλα αυτά τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, δηλαδή έχει ντύσει τα σπίτια και τις δύο εκκλησίες της Παναγίας Χριστιανής και του Αγίου Μάρκου με τα πλέγματα και την προστασία και των πιστών που θα προσέλθουν. Υπάρχει αυτή η συμφωνία με τους ροκεταζίδες, οι οποίοι κατά την ώρα, δηλαδή μια ώρα πριν την Ανάσταση, σταματούν έτσι ώστε οι πιστοί να μπορούν να προσέλθουν και με ασφάλεια στη συνέχεια να φύγουν ένα τέταρτο μετά το Χριστό Ανέστη, σταματούν και πάλι. Και με αυτούς τους τρόπους διασφαλίζονται σε μεγάλο ποσοστό τουλάχιστον η ασφάλεια, αλλά χωρίς να σημαίνει ότι δεν είναι ένα έθιμο το οποίο έχει την επικινδυνότητά του. Η εικόνα που θα έχουμε από εδώ είναι ότι πάμε γενικά για να γίνει ένα έθιμο πιο συγκρατημένο σε αριθμό ρουκετών και ελπίζουμε χωρίς να έχουμε κανένα άσχημο συμβάν.
Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θοδωρή. Χρόνια πολλά, καλή ανάσταση.
Χρόνια πολλά.
Λοιπόν, να περάσουμε τώρα στον διεθνή χώρο σε ένα άλλο μεγάλο θέμα και να πάμε στο Πακιστάν, όπου στην πρωτεύουσα της χώρας, το Ισλαμαμπάντ, βρίσκονται αντιπροσωπείς των ΗΠΑ και Ιράν για διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό του Πακιστάν, είχε ιρανική αντιπροσωπεία και στη συνέχεια με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο Βάντς, με τη συμμετοχή τόσο του ειδικού εσταλμένου Βίτκοφ αλλά και του Τζάρετ Κούσνερ, γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το γραφείο του Σαρίφ, ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την ελπίδα ότι αυτές οι συνομιλίες θα λειτουργήσουν σε ένα μέσο πρόοδο προς την κατεύθυνση μιας διαρκούς ειρήνης στην περιοχή. Στο στούντιο μαζί μου είναι η Δέσποινα Συριοπούλου, να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις. Δέσποινα, καλό μεσημέρι. Οι συνομιλίες αυτές δεν βλέπω να διαπνέονται από μεγάλη αισιοδοξία.
Μάλλον περισσότερο σε θρίλερ εξελίσσονται. Mm-hmm. Το θέμα των διαπραγματεύσεων, αν τελικά θα γίνουν οι απευθείες μεταξύ των Ηνωμένων
Πολιτειών. Είναι σε κάποιες φάσεις τις οποίες γίνονται, έτσι.
Έγινε πρώτα, η πρώτη φάση ήταν μεταξύ των του Πρωθυπουργού του Πακιστάν και της Ιρανικής Αντιπροσωπείας. Στη συνέχεια ακολούθησε η Αμερικανική Αντιπροσωπεία με επικεφαλή στο J.D. Vance, όπου εκδόθηκε και ανακοίνωση. Σύμφωνα, να ξεκινήσουμε από το τελευταίο, με βάση την κρατική τηλεόραση του Ιράν, οι κόκκινες γραμμές της Τεχεράνης είναι τα στενά του Ορμούς, οι αποζημιώσεις πολέμου, τα παγωμένα κεφάλια και η εκεχηρία σε όλη την περιοχή. Και αυτές οι προτάσεις δόθηκαν και στον Πρωθυπουργό του Πακιστάν.
Έχουμε νωρίτερα όμως. Είχαμε κάποιες πληροφορίες ότι είχαν δεχτεί κάποια από αυτά.
Ακριβώς. Νωρίτερα όμως, η ιρανική πηγή στο Reuters είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν συμφωνήσει να αποδεσμεύσουν τα παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στο Κατάρ και σε άλλες ξένες τράπεζες, ότι η Τεχεράνη το θεωρεί αυτό ως δείγμα καλής πίστης, το βλέπει πολύ θετικά.
Όπως και την εκεχηρία, έτσι.
Ακριβώς. Και επίσης η αποδέσμευση των περιουσιακών στοιχείων συνδέεται επίσης άμεσα με τη διασφάλιση της διέλευσης από τα στενά του Ορμούς. Αυτά τα στοιχεία ήταν ουσιαστικά ένα πολύ καλό πρόκριμα ώστε να μπούμε στη δεύτερη φάση.
Να υπάρχει ελπίδα.
Αμέσως όμως μετά, αξιωματούχος από το Λευκό Οίκο, με βάση πάλι το πρακτορείο Reuters, απορρίπτει όλο αυτό. Λοιπόν, και έχουμε και την πακιστανική και την ιρανική τηλεόραση που λέει ότι οι συνομιλίες μπορούν να ακυρωθούν αν δεν ικανοποιηθούν οι όροι της Τεχεράνης. Τώρα, η Τεχεράνη, να θυμίσουμε ότι νωρίτερα είχε πει ότι αν δεν συμπεριληφθεί και ο Λίβανος στις διαπραγματεύσεις, ήταν τα δύο βασικά.
Να υπάρχει εκεχηρία, δηλαδή να τηρηθεί εκεχηρία επί της ουσίας. Mm-hmm. Αυτό ζητούν, κάτι το οποίο δεν τηρήθηκε. Δηλαδή αμέσως μόλις μάθαμε για την εκεχηρία, την ίδια ώρα οι Ισραηλινοί έκαναν το αιματηρό χτύπημα στο κέντρο της Βηρητού.
Ναι,
με 300 και το Πακιστάν, νεκρούς, αν έκανε λάθος.
Ακριβώς, ναι. Και περίπου 1000 τραυματίες. Και το mm-hmm. Πακιστάν και το Ιράν είπαν ότι στην εκεχηρία πρέπει να περιλαμβάνεται και ο Λίβανος. Το Ισραήλ ήταν κάτι το οποίο στην πράξη δεν το αποδέχτηκε και είχαμε στη συνέχεια αυτά που αποκολούθησαν, βέβαια μέχρι την Τρίτη, όπου την Τρίτη έχουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες την συνάντηση των εκπροσώπων του Λιβάνου και του Ισραήλ, χωρίς βέβαια τη συμμετοχή της Χεζμπολάχ.
Της Χεζμπολάχ, ναι. Ακριβώς.
Λοιπόν, βέβαια, να σου πω και κάτι άλλο. Ο αντιπρόεδρος του Ιράν, ο Ρεζά, είπε μέσω ανάρτησης στο X ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες να κινηθούν με γνώμονα τα δικά τους συμφέροντα με βάση το American First και όχι το πρώτα η Αμερική και όχι ότι με το Ισραήλ First.
Αυτό είναι το θέμα. Το Ιράν πρώτα είναι καμία συμφωνία με δόγμα πρώτα του Ισραήλ, έτσι, και από το Ιράν κυρίως. Τώρα, μας είπες ότι την επόμενη εβδομάδα είναι και οι άλλες συνομιλίες μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ.
Βασικά, νομίζω ότι το πιο ότι βασικό είναι
αυτό,
τώρα
έτσι.
Να δούμε τι θα γίνει και πώς, γιατί μάλλον εξακολουθούν οι διαπραγματεύσεις να είναι σε τεντωμένο σκηνή και να μην γνωρίζουμε από πληροφορία σε πληροφορία πώς μπορεί να ανατραπούν οι ισορροπίες.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω. Να πούμε ότι για το θέμα των διαπραγματεύσεων μίλησε στο σταθμό μας και στην εκπομπή της Ντόνας Δωρούτσα και του Μάκη Πολάτου ο διεθνολόγος και καθηγητής στις Στρατιωτικές Σχολές Γιάννης Παπαφλουράτος, να τον ακούσουμε.
Δεν θα είναι εύκολες οι συνομιλίες αυτές. Είναι δεδομένο αυτό. Γιατί και οι δύο πλευρές έχουν αποκλείωσες επιδιώξεις. Από τη μία πλευρά οι Αμερικανοί αυτή τη στιγμή επίγονται στο να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ. Από την άλλη πλευρά οι Ιρανοί έθεσαν ως στόχο τον τερματισμό των Ισραηλινών επιθέσεων στο Νότιο Λίβανο και την αποδέσμευση των Ιρανικών κεφαλαίων στο εξωτερικό. Και οι δύο στόχοι είναι δύσκολο να επιτευχθούν αρχικώς διότι το Ισραήλ δεν συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις. Και οι δύο στόχοι που θέτει αυτή τη στιγμή η Ιρανική αντιπροσωπεία ως προαπαιτούμενα φαίνεται ότι είναι δύσκολο να επιτευχθούν. Και περιμένουμε βέβαια να δούμε και κατά πόσο είναι διατεθειμένοι οι Ιρανοί, κάτι που δεν διαφαίνεται επί του παρόντος, να επανέλθει η κατάσταση στο στενό του Ορμούζ όπως ήταν πριν την 28η Φεβρουαρίου όταν ξεκίνησε η συνδυασμένη επιχείρηση Αμερικανών και Ισραηλινών.
Τώρα στο Λίβανο κορυφώνεται η αγωνία για τις επικείμενες συνομιλίες με το Ισραήλ στην Ουάσιγκτον. Η κυβέρνηση του Λιβάνου και η κυβέρνηση Τραμπ ζήτησαν από το Ισραήλ να κάνει μία παύση στις επιθέσεις του εναντίον της Χεζμπολά πριν από την έναρξη των άμεσων διαπραγματεύσεων. Την επόμενη εβδομάδα ανέφερε ο ιστογραφικός ιστότοπος Αξιός. Εμείς όμως τώρα θα πάμε στην απεσταλμένη μας στην Βηρητό, την Αδαμαντία Λιόλου, που έχει φυσικά το ρεπορτάζ. Αδαμαντία, καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά.
Καλό μεσημέρι από την Βηρητό και καλή Ανάσταση. Είναι το νούμερο ένα θέμα ο Λίβανος και το πώς θα εξελιχθεί το πεδίο εδώ, γιατί είναι το σημείο κλειδί και για να προχωρήσουν οι συνομιλίες που γίνονται στο Ισλαμαμπάντ. Mm-hmm. Επομένως, πώς διαμορφώνεται η κατάσταση μέχρι τώρα. Τουλάχιστον αυτό που γνωρίζουμε είναι, φαίνεται μετά από την ανακοίνωση αυτή που έχει βγει ήδη από χθες, ότι έχει κλειδώσει αυτό το ραντεβού των αντιπροσωπιών Ισραήλ και Λιβάνου για άμεσες συνομιλίες. Mm-hmm. Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε κάτι τέτοιο σε πολιτικό επίπεδο. Τα προηγούμενα χρόνια, το 2024 σε κάθε περίπτωση, έγιναν συνομιλίες σε στρατιωτικό επίπεδο και παλαιότερα δεν υπήρχαν καν επαφές μεταξύ των δύο χωρών. Επομένως, είναι ένα πρώτο βήμα. Βέβαια, αξίζει να σημειώσουμε ότι πρόκειται να μιλήσουν οι πρέσβεις των δύο χωρών που βρίσκονται στην Ουάσιγκτον. Αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει ανώτερη ή ανώτατη εκπροσώπηση. Δεν θα ταξιδέψει κάποιος πρόεδρος, να ταξιδέψει κάποιος πρωθυπουργός από το Λίβανο, έτσι ώστε να συναντήσει κάποιον αντίστοιχο υψηλό βαθμό από την πλευρά του Ισραήλ. Τώρα, αυτό που ζητά ο Λίβανος είναι να υπάρξει κατάπαυση του πυρός. Mm-hmm. Γνωρίζουμε βέβαια ότι σε αυτό το ραντεβού της Τρίτης θα οριστικοποιηθούν ενδεχομένως κάποιες λεπτομέρειες ή θα λυθούν κάποια τεχνικά ζητήματα και δεν φαίνεται ότι τα πράγματα θα μπουν πολύ περισσότερο στην ουσία. Ενδεχομένως δηλαδή να συζητηθεί κάποιο χρονοδιάγραμμα. Mm-hmm. Ο Λίβανος επιμένει στην κατάπαυση του πυρός έτσι ώστε να μπει στην ουσία των ειρηνευτικών συνομιλιών. Από την πλευρά του τώρα, το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι θα συζητήσει ειρηνευτικές συνομιλίες με το Λίβανο. Δεν πρόκειται να προχωρήσει σε κατάψη του πυρός με την Χεζμπολά. Αυτό διαφαίνεται και από το πεδίο. Το Ισραήλ συνεχίζει σφοδρά πλήγματα στα νότια της χώρας του Λιβάνου. Mm-hmm. Χθες είχαμε ένα πολύ αιματηρό χτύπημα στην Αμπατίγια, mm-hmm. με περισσότερους από 10 νεκρούς και μάλιστα η επίθεση έγινε σε κυβερνητικό κτίριο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους από ό,τι πληροφορούμαστε και από τους κατοίκους της περιοχής και από μαρτυρίες άνθρωποι των δυνάμεων ασφαλείας του Λιβάνου, mm-hmm. και φυσικά συνεχίζει σήμερα και κατά τη διάρκεια της νύχτας επιθέσεις και στην περιοχή της Ναμπατίγια στο Νότιο Λίβανο αλλά και στην περιοχή της Τύρου. Mm-hmm. Από τη πλευρά της Χεζμπολά απαντά, ωστόσο είναι πιο περιορισμένες οι επιθέσεις της Χεζμπολά τα τελευταία 2-24 ώρα από τη στιγμή δηλαδή που μπήκαμε στο δρόμο των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Mm-hmm. Αυτό το σκηνικό παραμένει επομένως περιπλοκό. Πολύ σωστά είπες ότι υπάρχουν αυτές οι προφορές από την Αμερική για πίεση από το Λίβανο.
Για πάψεις επιθέσεις.
Και από το... Ναι, ακριβώς, προς το Ισραήλ, προς τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου για κάτι τέτοιο. Το ζήτημα, το μεταφέρω από τις πληροφορίες που έχουμε από το έδαφος του Λιβάνου, είναι ένα πρόσωπο το οποίο βέβαια θα μπορεί να συνομιλήσει και να φέρει σε πέρας μια τέτοια δύσκολη αποστολή συνομιλιών, διότι βασικός παράγοντας είναι η Χεζμπολά. Η Χεζμπολά βρίσκεται στο πεδίο και πολεμά αυτή τη στιγμή. Δεν πολεμά
αυτό το Λιβάνο. Είναι εκτός συνομιλιών και είναι στο πεδίο. Ναι.
Ακριβώς. Mm-hmm. Αυτό είναι από μόνο του ένα θέμα. Οι υποστηρικτές της Χεζμπολά έχουν ξεχυθεί στους δρόμους και προχωρούν σε διαδηλώσεις τα τελευταία 24 ώρα. Δεν υπάρχει όμως επίσημη ανακοίνωση από την Χεζμπολά ότι προχωράμε σε διαδηλώσεις. Τότε μάλλον θα ξεχύνονταν ενδεχομένως και εκατομμύρια στους δρόμους της Βηρυτού. Είναι πιο λίγος ο κόσμος που προχωρά σε συγκεκριμένες διαδηλώσεις, κατηγορώντας όμως την κυβέρνηση για τις επιλογές της και για την πολιτική της. Mm-hmm. Το πρόσωπο το οποίο αναδεικνύεται κυρίως και από το λαό του Λιβάνου ως με κάποιες ικανότητες για να λύσει με το διακατάσταση είναι ο Ναμπίχ Μπέρι, ο οποίος είναι ο επικεφαλής του Κοινοβουλίου του Λιβάνου. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος συνομιλεί και με την Χεζμπολά και επομένως βρίσκεται και μέσα στην κυβέρνηση του Λιβάνου. Ίσως αυτόν περιμένουν εδώ και οι πολίτες να αναδεχθεί ως ένα πρόσωπο που θα πάει παρακάτω ενδεχομένως στα πράγματα των διαπραγματεύσεων. Όσο βέβαια το πεδίο συνεχίζει να παίρνει φωτιά και οι Ισραηλινές δυνάμεις προσπαθούν να προωθηθούν όλο και περισσότερο εντός του εδάφους του Λιβάνου. Γνωρίζουμε ότι βρίσκονται στην περιοχή Βικιμπέλ και την έχουν περικυκλώσει εδώ και κάποια 24 ώρα, σχεδόν μία εβδομάδα. Και οι μάχες παραμένουν σκληρές. Και μάλλον όλα θα εξαρτηθούν αλληλένδετα και με το τι θα γίνει τελικά σήμερα στο Ισλαμάμπατ.
Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά το πλαίσιο στο οποίο διεξάγονται οι συνομιλίες με τις φάσεις στις οποίες διεξάγονται είναι πάρα πολύ δύσκολο. Με πάρα πολλούς αγνώστους στην εξίσωση. Mm-hmm. Με τα κύρια θέματα που έχουν ζητηθεί, όπως είναι το θέμα της εκεχηρίας ή της αποδέσμευσης κεφαλαίων στο εξωτερικό και αλλού, να mm-hmm. είναι θέματα αιχμής. Όπως μας είπες, ο Λίβανος ζητά κατάπαυση του πυρός βέβαια για να μπει στην ουσία των ειρηνευτικών συνομιλιών, ενώ το Ισραήλ συνεχίζει να χτυπά στα νότια του Λιβάνου. Δεν ξέρω αν θες κάτι άλλο να προσθέσεις.
Αυτό που προκύπτει εδώ και από το πεδίο είναι αλλεπάλληλες δηλώσεις και από μέλη του Κοινοβουλίου της Χεζμπολά που επιμένουν στο κομμάτι της κατάδοσης του πυρός με σκληρή γλώσσα εναντίον της κυβέρνησης. Mm-hmm. Έρχονται σε συνέχεια για το διαγγέλματος που είχαμε από τον ΕΝΚΑΣΕΜ χθες του ηγέτη της Χεζμπολά, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά ότι δεν θα πρέπει η κυβέρνηση να κάνει ευθύνου συμβιβασμό στο παραχρονικό διάστημα ως προς το Ισραήλ, το οποίο το θεωρεί κατεξοχήν εχθρό. Αλλά και ο Λίβανος, αυτό που ακριβώς ανέφερες και εσύ, ζητά κατάπαυση του πυρός για να υπάρχει ειρήνη στην περιοχή. Ουσιαστικά οι όροι που θέτει ο Λίβανος είναι η υποχώρηση των Ιρανών στρατευμάτων μέσα από το έδαφος του Λιβάνου, του Νοτιού Λιβάνου. Μένει να δούμε αν θα γίνουν κάποιες εκτόσεις ως προς αυτή τη βασική αρχή και θέση του Λιβάνου και βέβαια εγκύτρια δύναμη θέλων της ΗΠΑ. Ήδη καταλαβαίνουμε ότι σε αυτή την πρώτη προπαρασκευαστική συζήτηση που θα γίνει η Αμερική θα αποτελέσει έναν διαμεσολαβητή.
Και μας είπες και ένα πρόσωπο που φαίνεται να αναδεικνύεται ως συνομιλητής, ως σοβαρός συνομιλητής, είναι ο επικεφαλής του Κοινοβουλίου του Λιβάνου, Ναβίν Μπέρι, κάτι το οποίο έγινε και στο Ιράν με τον επικεφαλή του Κοινοβουλίου, έτσι, του Ιράν, ο οποίος βρίσκεται τώρα στις συνομιλίες. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την εικόνα και το ρεπορτάζ που μας μετέδωσες. Να σου ευχηθούμε χρόνια πολλά και καλή Ανάσταση και καλή δύναμη, Αδαμαντία. Και σε όλα αυτά που τρέχετε και προσφέρετε σε εμάς και στον κόσμο. Για να έρθουμε πάλι στα δικά μας, στο ερωταστικό κλίμα, να πάμε στην αγορά και για τα ψώνια της τελευταίας στιγμής, όπου σπέβδουν οι καταναλωτές. Τα εμπορικά θα παραμένουν ανοιχτά στους 3 το μεσημέρι, ανοιχτή ως τις 5 το απόγευμα η Βαρβάκιος, ως τις 6 το απόγευμα τα σούπερ μάρκετ, ωστόσο κάποιες αλυσίδες θα κρατήσουν τα καταστήματά τους ανοιχτά. Ως τις 8 το βράδυ, πάμε στην Στέλλα Χρυστοδουλίδου για να μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες που έχει. Στέλλα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευηδίκη. Και πράγματι, και εμείς βρεθήκαμε νωρίτερα στην κρεαταγορά της Βαρβακίου, όπου διαπιστώσαμε ότι ήταν πεσμένες οι τιμές σε σχέση με χθες. Να το ξέρει ακόμα και τώρα ο κόσμος που ενδεχομένως να μην έχει ολοκληρώσει τις αγορές του. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό των αμερυφείων, τα οποία τα είδαμε να κατεβαίνουν σήμερα και να ξεκινούν από περίπου 8 ευρώ το κιλό, την ώρα που μέχρι και χθες ξεκινούσαν από 12 ευρώ. Μιλάμε για 4 ευρώ διαφορά. Αυτό είναι και ο λόγος που βλέπουμε πολλούς καταναλωτές να φεύγουν ακόμα και με ολόκληρο αρνή κατοίκη στον ώμο. Κάτι που οι τιμές των περασμένων ημερών δεν τους το επέτρεπαν, αν λάβουμε υπόψη και το γεγονός ότι το ένα μπορεί να ζύγιζε ακόμα και 15 κιλά, άρα το έπαιρναν τουλάχιστον 180, και πάλι δεν θελήσουν ωστόσο να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη. Θα στραφούν σε οικονομικότερες επιλογές που δεν είναι άλλες από το χοιρινό κρέας που το βρίσκουμε από 4 ευρώ το κιλό, αλλά και το κοτόπουλο από 3 ευρώ. Έχουμε βέβαια και τη σικοταριά που φτιάχνουμε για τη μαγειρίτσα, η οποία ξεκινά από 8 ευρώ. Τώρα, αναφορικά με το προτινόμενο ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων, να θυμίσουμε, όπως είπες και εσύ, ότι σήμερα λειτουργούν έως και τις 3 το μεσημέρι. Η Βαρβάκιος αγορά θα παραμείνει ανοιχτή έως και τις 5 με 6 το απόγευμα, ενώ εντοπίζουμε και σούπερ μάρκετ, τα οποία θα κρατήσουν ανεβασμένα τα ρολά τους ακόμα και μέχρι τις 10 το βράδυ. Είναι πολύ σχετικό αυτό, αναλόγως η
τιμολογία. Τα πιο πολλά είναι 8 και κάποια, μας είπες, θα είναι μέχρι τις 10, έτσι.
Κάποια μέχρι τις 6, κάποια μέχρι τις 7, κάποια μέχρι τις 8. Είναι πραγματικά πολύ σχετικό, δεν είναι και λίγες οι αλυσίδες των σούπερ μάρκετ. Επομένως, καλό είναι σε αυτό που μας ενδιαφέρει έτσι να επισκεφτούμε, να δούμε το κατά πόσο θα
να πάμε κάπως
να
νωρίτερα.
Αυτό, να κοιτάξουμε το ωράριο ακριβώς.
Ναι. Λοιπόν, Στέλλα μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες που μας έδωσες και τις ευκαιρίες που υπάρχουν τελευταία στιγμή με πολύ μικρότερες τιμές για την αγορά όσων ενδιαφέρονται. Καλό απόγευμα. Τώρα, να σας πούμε ότι λόγω των εορτών τα μέσα μαζικής μεταφοράς κινούνται στην Αθήνα με τροποποιημένα δρομολόγια έως και την Τρίτη του Πάσχα. Σύμφωνα με την έσταση, σήμερα οι τελευταίοι σειρμοί του μετρό από το Σύνταγμα να χωρούν στις 11, ενώ νωρίτερα ολοκληρώνουν τα δρομολόγια σε ηλεκτρικό και τραμ, στα λεωφορεία και τα τρόλεϊ. Τα οχήματα αποσύρονται επίσης νωρίτερα, ώστε να βρίσκονται στα μαξουστάσια ως τις 11, ενώ ανήμερα το Πάσχα και τη Δευτέρα ισχύει το πρόγραμμα της Κυριακής και των Αριών. Την Τρίτη του Πάσχα εφαρμόζεται εκ νέου έκτακτο πρόγραμμα δρομολόγησης. Σε μπαράζ ελέγχων που διενήργησε η Περιφέρεια Αττικής κατασχέθηκαν 11 τόνια κατάλληλα κρέατα και επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 250.000 ευρώ. Να ακούσουμε την Κατερίνα Γράβου.
Ιδιαίτερα αυξημένη φέτος η έλεγχη των κλιμακίων της Περιφέρειας Αττικής στην εορταστική αγορά. Από αρχές Μαρτίου μέχρι και τη Μεγάλη Πέμπτη διενεργήθηκαν 5.746 αγορονομικοί και υγειονομικοί έλεγχοι. Τριπλάσιες ήταν οι ποσότητες των ακατάλληλων κρεάτων που κατασχέθηκαν, έφτασαν στους 11 τόνους, ενώ επιβλήθηκαν πρόστιμα άνω των 240.000 ευρώ. Οι έλεγχοι συνεχίζονται και αφορούν μεταξύ άλλων σε εταιρείες διανομής κρεάτων, οπωρολαχανικών και άλλων κατηγοριών τροφίμων, σούπερ μάρκετ, λαϊκές αγορές, καταστήματα τυροκομικών προϊόντων και πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.
Αναχωρούν σήμερα από τα μεγάλα αστικά κέντρα οι τελευταίοι εκδρομές του Πάσχα. Αυξημένη είναι η κίνηση στα οδικά δίκτυα, χωρίς ωστόσο να παρατηρούνται ιδιαίτερα προβλήματα, με την τροχιά να είναι ποδός για την διευκόλυνση των οδηγών στα διόδια της Ελευσίνας. Όπως είπαμε και νωρίτερα, θα έχουμε ίσως τη δυνατότητα να μιλήσουμε σε λίγο με την Μαρία Σταθοπούλου για να μας φέρει, να μας μεταφέρει την εικόνα. Ωστόσο, έχουμε ήδη στην τηλεφωνική μας σύνδεση την μετεωρολόγο μας, την κυρία Αναστασία Τυράσκη. Καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά, κυρία Τυράσκη, γιατί από ό,τι ξέρουμε μέχρι τώρα θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό για αύριο με παροδικές νεφώσεις.
Χρόνια πολλά, καλησπέρα. Χρόνια πολλά. Όντως έτσι είναι τα πράγματα. Γενικά έναν ήπιο καιρό περιμένουμε και σήμερα στην Ανάσταση και αύριο μέχρι και τη Δευτέρα του Πάσχα. Αυτό σημαίνει ότι βέβαια θα υπάρχουν κάποιες νεφώσεις. Ήδη σήμερα είχαμε και λίγες βροχές στη Μακεδονία, κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Ωστόσο, την ώρα της Ανάστασης περιμένουμε αυτά τα φαινόμενα γενικά να έχουν σταματήσει. Ωστόσο, θα κάνει λίγο κρύο. Δηλαδή, στα ηπειρωτικά περιμένουμε θερμοκρασία γύρω στους 10-12 βαθμούς, στα νησιά λίγο παραπάνω, στους 13-15. Τώρα η Κυριακή του Πάσχα θα είναι επίσης μια μέρα με σχετικά ήπιο καιρό. Θα δούμε και ήλιο, αλλά θα υπάρχουν και κάποιες νεφώσεις. Μια μικρή πιθανότητα βροχής υπάρχει για τα ανατολικά ηπειρωτικά, δηλαδή Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Σποράδες, Ανατολική Πελοπόννησος και εδώ στην Αττική μπορούμε να πούμε. Αλλά είναι μικρή αυτή η πιθανότητα και μιλάμε για πολύ ασθενή φαινόμενα. Και η θερμοκρασία βέβαια γύρω στους 18 με 20 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. Πολύ ευχάριστη, μια πολύ ευχάριστη θερμοκρασία.
Να σας ρωτήσω την ώρα της Ανάστασης, θα έχουμε ίσως πιθανές ψυχάλες?
Στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας όχι.
Όχι.
Μια πολύ πολύ μικρή πιθανότητα υπάρχει για την περιοχή της Εύβοιας, αλλά είναι τελείως αμεληταίο. Κάτι πάρα πολύ ασθενές. Και τώρα πάμε και στη Δευτέρα του Πάσχα.
Ωραία.
Που εκεί αυτό που μας απασχολεί είναι ότι φαίνεται μια ενίσχυση των ανέμων, νοτιοανατολική άνεμη στο Ιόνιο, που με τα τωρινά στοιχεία φαίνεται ότι θα φτάσουμε τα 6 με 7 μποφόρ. Αν ανέβει λίγο παραπάνω η ένταση των ανέμων, ίσως να έχουμε κάποια προβλήματα σε επιστροφές εκδρομέων από τα νησιά μας, τα νησιά του Ιωνίου. Αυτό είναι το μόνο που μας απασχολεί, θα το δούμε και τις μετά επόμενα προγνωστικά στοιχεία. Και βέβαια αυτό βέβαια θα φέρει και άνοδο της θερμοκρασίας. Κυρίως στη Δυτική και την Νότια Ελλάδα θα φτάσουμε πάλι τους 24-25 βαθμούς και αντίστοιχα θα ανέβει η θερμοκρασία και στην υπόλοιπη χώρα.
Πάντως, αρκετές μέρες πριν το Πάσχα, όπως συνήθως σας ρωτάμε και σας πιέζουμε να μας πείτε τι καιρό θα έχουμε, βλέπουμε τελικά αλλάζουν τα δεδομένα και οι προβλέψεις. Περιμέναμε πιο πολλές βροχές, γι' αυτό με βλέπατε να επιμένω. Αλλά τελικά ο καιρός μας έκανε τη χάρη και όσοι φεύγουν με καλό καιρό και η Ανάσταση το βράδυ με τα κεράκια και όσοι θέλουν να παρακολουθήσουν μετά την λειτουργία θα μπορέσουν να φύγουν όμορφα, αλλά και η επιστροφή επίσης θα γίνει με καλό καιρό. Λοιπόν,
έτσι φαίνεται όντως, έτσι, για τη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων έτσι θα είναι.
Ωραία, να ευχηθώ και σας καλή Ανάσταση, σας ευχαριστούμε πολύ.
Καλή Ανάσταση σε όλους.
Με πλήρωτα που άγγιζε το 100% να χωρούσαν χθες τα δρομολόγια από τα κτέλη του Κηφισιού προς την περιφέρεια, πάμε στον Ηλία Κούκο για να μας δώσει τη σημερινή εικόνα. Αν έχουν προγραμματιστεί και σήμερα κάποια έκτακτα δρομολόγια. Ηλία, καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά.
Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά, Ευρυντίκη, κυρίες και κύριοι. Όχι, σήμερα δεν είχαμε έκτακτα δρομολόγια. Ήταν σε καθημερινά επίπεδα η κίνηση, μετά και τη αυξημένη επιβατική κίνηση της Μεγάλης Πέμπτης, κυρίως της Μεγάλης Πέμπτης, βεβαίως και μετά της Μεγάλης Παρασκευής. Σήμερα, Μεγάλο Σάββατο, είναι πιο, θα λέγαμε, περιορισμένη κίνηση. Παρά τα αυτά, τα δρομολόγια, τα λεωφορεία φεύγουν με σημαντικές πληρότητες, πρέπει να σου πω.
Ενώ από τη σημερινή ημέρα προκύπτει ότι οι περισσότεροι, θα έλεγα, πήγανε Αχαΐα και Τολοκαρνανία. Επίσης, συναντήσαμε και έναν κύριο που ευνηδιαστήκαμε στο ρεπορτάζ που πήγαινε στο Αγρίνιο, αλλά στο χωριό στο Αγρίνιο, Ευρυδίκη, αλλά είχε έρθει από την Αυστραλία, έτσι, ομογενής. Μας εξέπληξε. Επίσης, την κυρία Βασιλική, την οποία την είδαμε με ένα καλά συσκευασμένο σφαχτό και τη ρωτήσαμε πού πάει και μας είπε ότι δεν πάει κάπου, έρχεται από το Αγρίνιο. Γιατί δεν μπόρεσαν αυτή τη φορά τα παιδιά της και τα εγγόνια της να πάνε στο χωριό και κατέβηκε αυτή στην πόλη και έφερε και το αρνάκι.
Αντίστροφο λοιπόν, Αθήνα για την κυρία.
Ναι. Να σου πω ότι οι εισιτήρια υπάρχουν διαθέσιμα.
Βεβαίως.
Και αρκετοί είναι αυτοί που επέλεξαν αυτή την πασχαλινή έξοδο να μετακινηθούν με τα ΚΤΕΛ. Γιατί είναι και, ξέρεις, οικονομικό το θέμα. Καθώς είναι πιο περιορισμένο το
κόστος. Αν και είχε και λίγη ταλαιπωρία από τη Μεγάλη Πέμπτη, είχε πολύ μεγάλη έξοδο.
Ναι, είχε, βέβαια. Έτσι, είχε. Ναι. Και πληρότητα στο 100% σε κάποιους προορισμούς και εκατοντάδες εκταδρομολόγια.
Λοιπόν, Ηλία μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή Ανάσταση.
Καλή
και
Ανάσταση.
Να είσαι καλά. Και να πάμε τώρα στον καλό συνάδελφο, τον άλλο καλό συνάδελφο, τον Κώστα τον Καντούρη στη Θεσσαλονίκη, να δούμε στα διόδια των Μαλγάρων τι εικόνα έχουμε σήμερα. Κώστα, καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά. Καλή Ανάσταση. Υπάρχει κίνηση, υπάρχει ροή αυτοκινήτων στην έξοδο της Θεσσαλονίκης. Οι Θεσσαλονίκοι έχουν φύγει, μάλλον οι περισσότεροι. Έχει κορυφωθεί η έξοδος. Υπάρχει κίνηση, όχι όμως είναι διαχειρίσιμη. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα, ούτε ιδιαίτερες ουρές σχηματίζονται στα διόδια των Μαλγάρων. Μία αναμονή ελάχιστων λεπτών, ενός-δύο λεπτών σε κάποιους, αν υπάρχει. Το ίδιο συμβαίνει, η ίδια εικόνα είναι και στις άλλες εξόδους της Θεσσαλονίκης προς Χαλκιδική, Καβάλα και Σέρες. Εδώ στην έξοδο προς Αθήνα, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο, όλα βαίνουν καλώς. Να πω κάποιους αριθμούς για τις προηγούμενες ημέρες. Χθες έφυγαν από τη Θεσσαλονίκη 54.693 αυτοκίνητα, ενώ τη Μεγάλη Πέμπτη 52.650 αυτοκίνητα. Βέβαια, σύμφωνα με την τροχιά, η έξοδος δεν ήταν μεγάλη, όσο δηλαδή τις προηγούμενες χρονιές. Βέβαια, η είσοδος θα είναι η μαζική και το μεγαλύτερο πρόβλημα. Πάντως, αυτή την ώρα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ο καιρός βελτιώθηκε, έβρεχε νωρίτερα. Κάλυψε για την ακρίβεια και όλοι οι εκδρομείς φεύγουν με την ευχή να γυρίσουν όπως έφυγαν.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε και τον Κώστα τον Καντούρη που μας έδωσε την εικόνα από την έξοδο των εκδρομών στα Μάλγαρα. Ανωδική πορεία ανακαταγράφηκε πάλι το πετρέλαιο, καθώς άγγιξε τα $100 το βαρέλι λόγω της αβεβαιότητας στα στενά του ορμού. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προειδοποιεί ότι θα υπάρξουν επιπτώσεις στην παγκόσμια ανάπτυξη και στον πληθωρισμό, ακόμα και αν το Ισλαμαμπάντ συμφωνηθεί, αν εκεί δηλαδή συμφωνηθεί οριστικό τέλος των εχθροπραξιών. Να ακούσουμε τον Άκη Θανασόπουλο.
Even if the strait reopens and remains so, this does not mean the energy crisis would be over.
Το κλείσιμο του στενού του Ορμούζ έχει στερήσει από την παγκόσμια αγορά 206 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου μόνο μέσα στο Μάρτιο.
These super tankers are as long as the Eiffel Tower. Each one can carry about 2 million barrels. So 206 million barrels would fill roughly 103 of these ships.
Συγκρατημένη μοιάζει προς το παρόν η αντίδραση των αγορών μετά τη συμφωνία Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για κατάπαυση του πυρός. Τα ερωτήματα που υπάρχουν για το πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη το άνοιγμα των στενών δεν επιτρέπουν μεγάλη αισιοδοξία.
The reality is we don't truly know what the future holds for transits through the Strait of Hormuz. What we do know is that growth will be slower, even if the new peace is durable.
Από τα $102 το βαρέλι το απόγευμα της Μεγάλης Πέμπτης, το αργό πετρέλαιο υποχώρησε στα $95 σε λιγότερο από 3 ώρες. Άνοιξε και πάλι ανωδικά στα $100 τη Μεγάλη Παρασκευή και στις 4 το απόγευμα βρισκόταν περίπου στα $98.
So high energy prices are going to be really serious long-term issue. We think inflation risks. Yes, they rise.
Με ιδιαίτερα θετικά λόγια μίλησε η Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την ανάκαμψη της Ελλάδας μετά τη δεκαετή οικονομική κρίση.
Countries like Greece, Ireland, Portugal
They were in a massive crisis, Eurozone crisis, and look at them now, best performing economies in Europe.
Την ερχόμενη Δευτέρα ξεκινά στην Ουάσιγκτον η Αρήνη Σύνοδος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας, όπου θα συζητηθούν οι προκλήσεις και οι προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας στη σκιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
Και να πάμε πάλι στην διεθνή επικαιρότητα και επέστρεψαν να πούμε με επιτυχία στη Γη οι τέσσερις αστροναύτες της αποστολής Artemis 2 ολοκληρώνοντας ένα δεκαήμερο ταξίδι γύρω από τη Σελήνη. Το διαστημόπλαιο προσταλασσώθηκε στον Ειρηνικό σφραγίζοντας μια ιστορική αποστολή. Δέσποινα Συριοπούλου είναι πάλι κοντά μου στο στούντιο. Δέσποινα.
Το Artemis λοιπόν, η αποστολή μάλλον του Artemis 2 ολοκληρώθηκε με επιτυχία καθώς το διαστημόπλαιο Orion προσταλασσώθηκε, όπως είπε, στον Ειρηνικό ωκεανό, στα ανοιχτά της Καλιφόρνιας, έπειτα από ένα δεκαήμερο ταξίδι γύρω από τη Σελήνη. Αστροναύτες, λοιπόν, οι τέσσερις αστροναύτες, οι τρεις Αμερικανοί και ο ένας Καναδός, επέστρεψαν σώοι, έχοντας φτάσει στο πιο μακρύ σημείο από τη Γη, μετά το πρόγραμμα Απόλλων πριν από μισό αιώνα περίπου. Τώρα, η είσοδος στην ατμόσφαιρα, μάλλον η είσοδος στην ατμόσφαιρα έγινε με ταχύτητα Ευρυδίκη 39.000 χιλιόμετρων ανά ώρα και ακραίες θερμοκρασίες πριν το Orion αρχίσει και επιβραδύνει και με αμπλεξίπτωτα προσθαλασσωθούν οι άνθρωποι, οι αστροναύτες στην επιφάνεια της θάλασσας με ασφάλεια. Είχαμε και τον Ντόναλντ Τραμπ να παρεμβαίνει και να χαρακτηρίζει θεαματική την αποστολή και να θέτει ως επόμενο στόχο την αποστολή ανθρώπων στον Άρη.
Λοιπόν, και από το διάστημα στη Γη, στην Ουκρανία να πάμε.
Όπου είχαμε κύματα επιθέσεων με drones μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας από χθες αργά το βράδυ έως και νωρίς σήμερα Σάββατο. Λίγες ώρες πριν τεθεί σε ισχύ η προσωρινή εκεχηρία για το Ορθόδοξο Πάσχα. Η Ρωσία λοιπόν εκτόξευσε γύρω τουλάχιστον 160 drones κατά της Ουκρανίας με αποτέλεσμα το θάνατο 4 ανθρώπων στα ανατολικά και στα νότια της χώρας. Η πιο σφοδρά πληγήσα περιοχή ήταν η νότια περιοχή της Οδυσσού, με τις αρχές να αναφέρουν 2 νεκρούς και ζημιές σε αστικές υποδομές, και αντίστοιχα κύμα ουκρανικών ντρόνς προκάλεσε πυρκαγιά σε αποθήκη πετρελαίου και ζημιές σε πολυκατοικίες στην νότια ρωσική περιφέρεια Κρασνοντάρ, και 2 άνθρωποι, με αποτέλεσμα το θάνατο 2 ανθρώπων. Τώρα επίσης να σου πω ότι το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι η Ρωσία και η Ουκρανία αντάλλαξαν 175 εχμαλώτους πολέμου.
Μάλιστα. Λοιπόν, Δέσποινα Συριοπούλου, σε ευχαριστούμε και για αυτά τα θέματα από τον διεθνή χώρο. Καλή Ανάσταση και καλό ταξίδι.
Καλή Ανάσταση.
Επεισοδιακή καταδίωξη με πυροβολισμούς από αστυνομικού σημειώθηκε το βράδυ στη Βάρη, όταν 3 άτομα διέριξαν εκεί και κατόπιν διέφυγαν με όχημα. Ζωή Καρκαβά, καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά. Τι πολλά εικόνα έχεις?
Λίγο μετά τις 8 χτες το βράδυ, η αστυνομία ενημερώθηκε για διάρρηξη σε σπίτι στην οδό Σύφνου στη Βάρη. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε η αστυνομία, οι διάκτες ήταν 3 και είχαν διαφύγει με ένα λευκό αυτοκίνητο και λία 5.000 ευρώ. Mm-hmm. Πολύ γρήγορα στη σημεία των οδών Δευτέρας Μεραρχίας και Χαραυγής, μια ομάδα Δίας εντόπισε ένα όχημα που παρέπεπε στο κατοχή των δραστών. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, ακολούθησε καταδίωξη και κάποια στιγμή ο οδηγός κινήθηκε με σκοπό να εμβολήσει τις μοτοσυκλέτες των αντρών της Ελλάς. Τότε ένας αστυνομικός πυροβόλησε 3 φορές προσαράστηκα το αυτοκίνητο των αγνώστων χωρίς να υπάρχουν τραυματισμοί. Τελικά οι διαρρήκτες κατάφεραν να διαφύγουν και οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Σύμφωνα τώρα με αξιόπιστες πηγές, για τις ημέρες του Πάσχα υπάρχει ευρυδίκη σχέδιο αστυνόμευσης για την αποφυγή διαρρήξεων και κλοπών, ενώ υπογραμμίζεται πως είναι σημαντικό για οποιαδήποτε ύποπτη κίνηση να ενημερώνεται αμέσως η αστυνομία. Και να κλείσω με τις έρευνες και τους ελέγχους που έχουμε.
για βεγγαλικά και τις συλλήψεις που γίνονται τις τελευταίες ώρες. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, με τον απολογισμό που μας έδωσε χθες το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, από τις 7 Μαρτίου έχουν γίνει περισσότεροι από 30.000 έλεγχοι σε όλη την επικράτεια, με πάνω από 100 συλλήψεις και έχουν κατασκευαστεί περίπου 170.000 είδη πυροτεχνίας. Mm-hmm. Τώρα πάμε στις τελευταίες ώρες. Στη Σαλαμίνα είχαμε δύο συλλήψεις, ενός 69χρονου και μιας 70χρονης. Είχε προηγηθεί, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση αστυνομίας, έρευνα σε αυτοκίνητο με τρεις επιβαίνοντες, όπου μεταξύ άλλων εντοπίστηκαν 206 κροτίδες, δύο πιστόλια εκτόξευσης φωτοβολίων. Ακολούθησε η ταυτοποίηση των δύο πολιτών και έρευνα στο σπίτι, όπου βρέθηκαν μεταξύ άλλων 1159 κροτίδες, 700 φωτοβολίδες και 1000 βεγγαλικά, 100 βεγγαλικά. Τώρα, κάποιες κροτίδες εντοπίστηκαν ακόμη και σε ψυγειοκαταψύκτη και σε κενή δεξαμενή. Την Ελευσίνα, τέλος, συνελήφθη ένα άτομο ηλικίας 44 ετών, τη στιγμή που προσπαθούσε να ενεργοποιήσει ένα βεγγαλικό. Στην κατοχή του είχε ακόμα 638 βεγγαλικά. Τις επόμενες ώρες οι έλεγχοι θα γίνουν ευρυδίκοι ακόμη πιο εντατικοί.
Και πρέπει. Λοιπόν, Ζώη μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Χρονιά πολλά και καλή Ανάσταση. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ethnios Radio 105,8 στις 2. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζης και Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών Κατερίνα Λιοντή, στην δημοσιογραφική επιμέλεια και το μικρόφωνο Ευρυδίκη Χάντζου, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ethnios.gr. Μείνετε κοντά μας, ακολουθούν η Άννα Σημέλη και η Έλενα Καραθάνου. Από όλους εμάς, καλώς σας απόγευμα και καλή Ανάσταση.